Temos já o Nether 2. Leonard, sa tvoje nové SU s Nether 2. Now audio.
Vai, tā kā dzirdat?
Jā, jā, paldies.
Sākam tātad kārtējā Dienvidu Kurzemes pašvaldības kultūras jautājumu komitejas sēdi. Sēdē ir reģistrējušies 4 no 5 komitejas locekļiem. Sandris Bēča, nu, reģistrējies šodien. Mums šīdienas darba kārtībā ir divi tādi pamata jautājumi, un viens ir jautājums noslēdzoši būs par informatīvu raksturu, par analīzes turpinājumu. Sēdes darba kārtības pirmais jautājums ir sekojošs par Dienvidkurzemes novada bibliotekas vadītāja iecelšanu. Un ziņo mums kultūra pārvaldes vadītāja Linda. Lūdzu.
Labdien! Mēs bijām izsludinājuši iekšējo konkursu, un Dienvidkurzemes novada bibliotekas vadītājas vietu pieteicās mums divas meitenes. Tad komisija vienojās, un mēs no amatām gribam virzīt aizpēc bibliotekas vadītāju Līdiju Čē.
Līdija Čere, strādājos pilsētas bibliotekā par vadītāju. Pieredze ir 4 gadi rakstīti tieši bibliotekas nodarē. Sāku kā bērnu nodaļas bibliotekāre, tad skambīju aizpēc pilsētas bibliotekas vadītāja ar tām. Filiālēm klāt pirms apvienojās Dienvidkurzemes novads. Tā kā esmu strādājis, kad ir budžets jāizveido, vairāk kā bibliotekām saliekot kopā. Nolikums, stratēģija. Tagad būs jauns, kaut kas vairāk, lielāks. Tas nav vairs 6 bibliotekas. Tas būs krietni lielāks skaitlis, bet es gribētu teikt, kāds laiks vārds ir komunikācija un sadarbība. Un, ja tas viss strādā kopā, tad kā viena liela komanda, mēs to visu varam paveikt, attīstīt un pilnveidot katru biblioteku, kas ir mūsu novadā. Visas. Gribu teikt, ka ir iedrošinājumi vārdi no kultūras pārvaldes vadītājas, no citām bibliotekārēm, kas strādā, kurš teica, ka man uz ko ir jāiet. Acīm redzot, viņas jau redz, ko pirms tam es esmu darījusi, vai kā komunikācija, saziņa, jau ieteikums, kā, ko darīt, vai labāk, kas ir uzlabojams. Nu tā, vajadzīgs kāds, kas viņas visas pārauga, uzrauga un iesaka.
Kā jūs redzat to kopējumu? Kopā patreizējā situācijā, kas varbūt ir tāds, nu?
Mums trūkā, nu, patreiz līdz šim brīdiem, kas mums pietrūkā tieši komunikāciju un tas, ka mēs vienu otru sazinājumies un sapratām, kas kurā bibliotekā notiek, jo patreiz mēs katru pa sevi bijām. Nu, katru pa savu no biblioteku un labi tur kaut ko paskaties, kas notiek vai ko viņi dara, bet tā lai zinātu, kas pārvēlos tā, kas nīcā notiek. Katra darīja savus iestādes darbus, primārās lietas, bet vai nu tādu, katrai ir savi iekšējie tur bibliotekas noteikumi, vai kā viņi izsniedz, ko viņi dara. Nav tāds viens konkrēts, kur visi strādāja pēc tādu principu. Izsniedzām krājumu, veidojam visu pēc visām vienādi. Nevis katrs kā bija pieredis, tā arī darbojās.
Šobrīd arī bibliotekām ir papildus šī funkcija klienta apkalpošana. Kā jūs domājat ar to, darboties, jo, manuprāt, vienā lielā daļā, kurus ir palikuši šajā amatā bibliotekārs, ka viņus tomēr kaut kā to klientu apkalpošanu grib nolikt tā kā otrajā vietā un galveno uzsvaru likt uz to biblioteku. Kā jūs redzat šo jautājumu sakārtot, lai klients būtu apmierināts?
Pirmkārt, es gribētu teikt, ka jebkurš bibliotekārs jau līdz šim strādājot klientiem labi un pildīt daļu pienākumus, kas arī, man liekas, ir kāds darbinieku pienākumi, un runāt, izglītot, noteikti aizbraukt uz tām vietām saprast. Vakar arī es zvanīju uz vienu no novada bibliotekām un jautāju, kā tu tiec ar kāds un bibliotekas darba pienākumiem, vienkārši sarunas veidā, teica, viss kārtībā. Un tad es jautāju, nu, tā kā mēs runājam par tiem bērniem, viņi teica, ka vai nu cilvēks uzgaida, un kamēr tur darbojās bērni, viņi aiziet apkalpot, tad uz mazos pagastos nav problēma, bet ir jāapzin visi, tāpēc ir ļoti noderīgi aizbraukt uz vietu un pajautāt, nu kā, un kā tas notiek, vai tas ir vienā stāvā viss, vai vienā telpā, vai nav sadalīts trīs telpas, un tad kāds ir vienā, bibliotekā arī ir citā, un tad viņi skraidi, kad ir, jā, katru dienu būs jāapskats, un jāsaprot, ka, jo tā ir tieši bibliotekā, un šorīt es piebraucu, braucot šur, kur ir kāds darbiniece, kas ir pārņēmis bibliotekā ar darbu, apskatīju, kā viņi ir iekārtojusi tagad bibliotekā, un es ir jautāju to pašu jautājumu, un teicu, nu, ka nekā, nu, pagaidām līdz manīm nav atnācis, kad būtu, ka netiktu galā ar vienu vai otru lietu.
Tad, nu, es rotam mazākumā, ja tur, kur ir bijis kādārpinieks, bet nav bijis pieredzes kā bibliotekārām.
Viņām vēl ir jāmācās,
ka tā palīdzība lielāk ir vajadzīga nekā otrā.
Noteikti, jo es vakar arī apmācīju Kazanes bibliotekāru, kā attālināt, es pieteicu uz grāmatām, viņa ieraudzīja, kā rezervēt, jo to nav darījuši, un tad mēs runājām, kad ir jātais tūmā vai individuāli, tie katrs jābrauc, jo tās, kas ir arī bibliotekārs jau bijuši, viņas daudz ko vēl nedarā, ko vajadzētu darīt, ko dara varbūt lielākās bibliotekas, bet tas būtu jādara visiem, jo, ja es esmu reģistrēts aizkupē, tas nenozīmē, ka es nevaru durbēt grāmatu pieprasīt, un tad viņai būtu jāsaprot, kur tas ir jāredz, ka, kur viņi var redzēt, ka es esmu pieteikusies. Nevis es tur parājos stāvu tajā alles sistēmā un neviens mani neapstrādā. Nu, tas ir vārdiem, kā mums notiek reģistrēšana pasūtīšana. Nu, bet būs jāstrādā katru, pie katrs jābrauc Zoomā vai vienalga tīmā sarunas klātienē un aptaujāt vispirms, kas ir pirmais, jo pagaidām es dzirdu tiešām par pirmie vārdu, ko līdz skribu. Tās, kas ir no kāds pārgājis bibliotekas, vairāk cirkulācija, vairāk alisa sistēma, lai jums saprast, lai no tie ir grāmatas izsniegšana, saņemšana, jo mēs pilnīgi daudz vairāk funkcijas.
Paldies! Tātad, tā kā jautājums sadaļa šī ir, ja kolēģi komentējas locekļi uz savus jautājumus uzdūšu, vai būt kāds jautājums ir kolēģiem, kuri pieslēgušies ir tīmā? Nebūs šajā brīdī jautājumi, jā? Labi, tad pārējām pie debatēm. Nu, jāsaka tā, ka tā tuvāk personīgi līdz šim tā kā nepazinu, jā, bet kā tagad modē teikt, attālināti. Es esmu daudz, daudz laba dzirdējis par līdzi darbu, pozitīvas atsauksmes, un dzirdot arī šodien to pārliecinošo vēstījumu par to, kas ir jādara, kā jādara, kā. Es domāju, ka mēs mūsu bibliotekas lielās, galvenā bibliotekas vadību nododam drošās kokās.
Es vēl runātu vienu. Man bija arī tā iespēja, par cik tu biji atvaļinājumā būt klāt tajā komisijā, kur Līga tā kā sev prezentēja un patiešām mani pārliecināja viņas šis sniegums, sagatavotā prezentācija. Man patika, ka viņa jau bija paskatījusies ne tikai savus aizpūtus un sešu biblioteku rādījusi, bet tā pa lielam apskatījusi visu novadu, lai saprastu, ar ko dzīve saskarsies. Un, ko es gribu teikt, mani uzrunāja tieši tā viņas pārliecība, tāda zināma drosme un savus redzējumus, kā šo biblioteku lietu sakārtot, jo, manuprāt, iepriekš patiešām šīs bibliotekāras varbūt jutās maz drusiņ tādas pabērnu lomā, jo īsti par viņām tāda rūpe, manuprāt, nebija manām. Diezgan jā, arī bija, tad ļoti, ļoti nemanām, ja? Bet tā kā šobrīd funkcijas aug un pienākuma aug un šī biblioteku loma pieaug tikai, ja, tad es domāju, ka jauns cilvēks, kas arī ir orientēts uz attīstību, uz dažādām tehnoloģijām un visādi jauninājumu ieviešanu, manuprāt, ka tādēļ, man liekas, ka būtu mums jāatbalsta Līgas kandidatūra un jāvirs tālāk.
Paldies! Ja vairāk neviens šajā brīdī debatēs izteikties nevēlas, tad aicinu uzsākt balsojumu par šo lēmumu projektu. 3, 2, 1. Un balsošana ir beigusies, un balsojuma rezultāts par 4. Tātad visi klātesošie sēdes dalībnieki. Un lēmuma projekts ir pieņemts, un es saprotu, ka tālāk viņš tiek virzīts uz oktobra domas sēdi. Tā kā par procedūru un balsošanas motīviem viens nav pieteicies šobrīd, jā, tad mēs varam mierīgi pāriet pie otrā darbas kārtības punkta. Tātad par grozījumu Dienvidkurzemes novada pašvaldības iestāžu darbinieku amata katalogā apstiprināšana. Un tajā failā, ko mēs esam saņēmuši, jā, tur ir skārts praktiski visas jomas, jā, bet ļoti plaša vieta ir aizņēmus arī tieši kultūras sadaļa, jā, šajā te, un tad lūdzu Mairit pastāstīt mums, kas tas īsti notiek, kā es savu laiku bērniem skolā nu, centos runāt vienkāršajā valodā, un šis ir tas gadījums, kā mums arī vajag runāt vienkāršajā valodā.
Tātad, sarkotā finanšu komitejā jau tika prezentēts modelis, kā varētu samazināt apkopējas lodzes, un tātad tika arī uzsākts process, kurā finanšu un grāmatvedības daļas vadītājs sadarbībā ar iestāžu un pārvaldžu vadītājiem veic izvērtējumu pēc noteiktiem kritērijiem. Katram tika aprēķināts viņa pieļaujamās platības, un līdz ar to arī varēja izvērtēt, cik tad ir darbinieki varbūt pat daudz. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, kur vienu sadaļu ir tātad ieskatīju šodien kultūras komitejā. Kopējais samazinājums ir plānots par 4,3%. Tajā skaitā ietilpst gan kaut kur slodžu pilnīgu samazināšana, gan arī konkrēta izslēgšana un arī, kur darbiniekam tiek samazināts, piemēram, no 8,05. Vēl kataloga projektā ir arī papildināts priekšlikumu izveidot Grobiņas pilsētas bibliotekas vadītāja amatu, nepalielinot amatu skaitu. Šobrīd tur ir trīs bibliotekāri, tad viens varētu kļūt par bibliotekas vadītāju un divi varētu palikt par bibliotekāriem. Vēl izrunājama tēma ir, vai šis amats varētu saukties kā vadītājs, vai tomēr pielīdzināt tā kā ir citur jau, galvenais bibliotekārs. Amatu saimi tas neietekmē, jo visiem būtu vienāda, vai tas ir vadītājs vai galvenais bibliotekārs. Tad tā ir. Šodienas tēma, kas jāizrunā. Un, ja pa konkrētām vietām, tad sanāktu tā, ka Dienvidkurzemes novada bibliotekā, kas ir Grobiņa. Grobiņas sadaļā tika izslēgta apkopējama vieta ar 0,8 slodzi. Kultūras nodaļā samazinātos no četrām pildām amatu slodzēm uz prijām. arī no 4 0,8 slodzēm palika 3 0,8 slodzes, 1 0,5 slodze tiktu izslēgta, tad no 2 paliktu 1, 1 0,8 slodze tiktu samazināta uz 0,5, tiktu izslēgta ārā 0,2 slodze pilnībā. Tas ir senlieta krāta, kas apkopējama vieta. Risinājums varētu būt, kad piemaksā senlieta krāta uzvadītājiem. Pilnībā tiktu izslēgta apkopēja vieta apriķu, ne, par 0,5 samazināta apkopējama vieta apriķu muzejā. Izslēgta apkopējama vieta Kazdankas muzejā, 0,8 slodzes samazināta. Bibliotekā. Šīs amats vietas par vadītāju un bibliotekā. Tas arī būtu visu punktu uzsadējumu.
Paldies. Vakar izglītības komitejā analoga mēs pētījām, kas notiek ar apkopējiem izglītības iestādes izglītības jomā, ja, un varbūt, ka mums tā tīri priekš ieraksta ilustratīvi arī mums izpildu direktoru vietnēs var pastāstīt par tiem principiem, kā mēs kādiem strādājumu ar šo jautājumu, kādiem apkopējiem, kādām platībām un pārējo. Vai gins, gins atbūs, jā, labi, gins.
Jā, nu, tas vien jau atkārtošos no vakardienas un no domas sēdes, ka nu, tas mērķis vispār, kāpēc mēs to mūsu pašvaldībā darām, jo viens ir, ka pēc apvienošanās jau kāds kaut kur pastrādā, ka kaut kādu izvērtējumu un darbu sadals, cits nepastrādāja, un tā mums tas ir gājis. Tad, ja šobrīd mēs skatāmies, tad jau gada sākumā jau uzsāko darbu pie klienta apkalpošanas speciālistiem un bibliotekāriem, kur tika vērtēts slodzes, un kad jau mums ir kaut kāds rezultāts, tad paralēli arī bija vērtējums un šī nu, tā kā modelis, matrica izstrādāt attiecībā uz apkopēju un to tā kā slodžu noteikšanai, kas tika tapa sadarbībā ar gan ar pārvalžu vadītājiem, gan ar izglītības iestāžu vadītājiem, lai saprastu kaut kādu pareizo modeli. Un tad izstrādāt arī tika šī matrica, pēc kuras katrā ēkā, pēc tam platībā varēja noteikt kaut kādu šo slodzi attiecīgiem darbiniekiem. Tika ņemt arī vērā citu pašvaldību no tā kā piemēri, un tika salikt kopā šī labākais variants, kā mēs viņu varētu šeit virzīt uz priekšu. Un, nu, un kopā, ja mēs paskatāmies, tad mums vispār novadā strādā 195 apkopēji. Slodzes mums ir kopā par 166, tas ir ļoti daudz. Te pašā laikā mums, protams, arī ļoti daudz šo tīrāmu platību. Mums ir 127 sēkas, kas tiek uzkotas, un vērni kaut kur pār 100,000 kvadrātmetriem. Liels tas aparāts mums ir. Bet sākot šo darbu pie šīs analīzes un vērtējumu, tad sapratām to, ka ir ļoti nevienlīdzīgi šī slodžu sadalīšana. Ir cits, kas tie ir 200 kvadrātmetrus, un ir cits, kas tie ir 1300 kvadrātmetrus, bet varbūt pat vairāk. Bet augu saņem vienā. Līdz ar to droši vien, kas man godīgi pret pārējiem darbiniekiem, un tāpēc arī šis modelis ir uzsākts un vērtāts. Vēl kas ir svarīgi, protams, ka ja mēs paņemam tā vēsturiski, ka vakar minēja, piemēram, 14. Gadā bija minimāla 320 eiro, ja? Tad 2018. Gadā, kas nav tiks cena, bija 430 eiro, tajā pašā laikā jau šodien ir 700, un nākamgad būs 740, un tās prognozes ir, ka 26. Gadā būs 780, 27. Gadā būs 820, 28. Gadā 860 eiro, kas ir ļoti pareizi, un mēs pie tam vēl apaliekam ļoti no Lietuvas un Igaunijas un no pārējais Eiropas. Tā kā, bet tajā pašā laikā, ja šī atalgojuma jau, tad nošana arī šai noslodzēji un izvērtējumam jābūt nu, jau līdz. Nu, un līdz ar to tika vērtēti, analizēti, pārnauti ar katru iestāžu vadītāju, ar izglītību iestāžu vadītāju. Tad rezultātā ir kaut kāds tas secinājums, kāds katram varētu būt tās slodzes un šis sadalījums. Un tāpēc arī ir vakar bija lēmprots pie izglītības iestādēm, šodien ir par kultūru, finanšu komiteja būs arī tas, kas ir dūmā, jau pārējiem. Un tāds uz mīnus tā ievirzi ir tāda, ka pēc visām sarunām un izvērtējumiem tad apkopēja tāda pilnas lodze varētu būt no 1000 līdz 1300 kvadrātmetriem. Jākopējs ir papildus sētnieks vai veids vēl kaut kāds papildus pienākums, tad tā platība samazinās, tad tā ir 700-1000. Un savukārt izglītības iestādē ir nu, līdzīgi, bet viņiem vēl ir arī kā dežurā, un tad nāk papildus līdz kaut kādi šie pienākumi. Un tad katram individuāli tiek sadalīta šī nu, kategorija, cik viņam ir jābūt tai uzkopienai platībai, vai šo veids kaut kāds cits pienākums, tad attiecīgi viņi mazinās. Un, šis izvērtējums, varētu teikt, tas priekšlikums precīzāk, kas nāk uz komiteju, ir tāds pats minimums, jo pēc tām manām izvērtējumiem tas bija jābūt mazliet savādāk. Jā. Vēl kas, protams, ir svarīgi, kur mēs arī paņēmām piemēru, kā piemēram grobiņu, kur šobrīd, ja mēs tagad visu sadalīsim, būs gandrīz, bet būs ap 1000 kvadrātmetru uz vienu apkopēju. Sarunās ar apkopējiem mēs to esam pārunājuši, viņas to tā kā atzīst, ka tas ir pilnīgi ok, un viņas tos ir gatavi darīt. Un tad ņemot vērā, ka tāds intensitātes, kur ir daudz darbību, daudz kabinetu, un vēl ir iedzīvotāji no šī lielā plūsma, tad šis varētu teikt, ir tāds ļoti labs piemērs, ka ar to tiek galā, un tas ir pilnīgi normāli. Ja?
Protams, ir, lai varētu ar to darbu apjomu arī tik galā, mums jādomā, kā atvieglot apkopējumu darbu. Jā. Mums bija arī šādi saruna un apkopēja iesaist, varbūt kā arī viņas redz, kā, kas var palīdzēt, vai kas ir tie vajadzīgie resursi, vai nu, kāds var būt tas plāns. Tad faktiski mums ir jāturpina darbs šajā jomā, lai varētu vēl rast ietaupību. Jo faktiski ir runa par to, ka varbūt ir vajadzīgs robots, kas kamēr, teiksim, apkopējas tīra tolets, cikmēr lielo zāli iztīra robots, jā, nu tā kā robotizē. Tāpat tās logu tīrīšana, jā, nu, labi, no ārpuses, vai tas ir reizi gadā, vai divas reizes gadā, nu, vai tas ir ārpakalpojums kā pakalpojums, un, nu, ja lielas logu konstrukcijas mazgāšana, tad to varbūt pat arī tas darbinieks fiziski nevar, tur ir vajadzīgs pacēlājs vēl, bet tādo ikdienas uzkopšanā arī tas mazais robots, kur ir lielākas logu platības, arī, protams, atvieglo un palīdz. Kas vēl, kaut vai arī, nu, apspriežoties arī ar kolēģiem un arī ar pašām apkopējām, ir darba kabineti. Mums katram darba kabinetā ir papīra prosim galda. Nu, vai vajag zem katra galda papīra prosim, jautājums, ko mēs tos grozos metam. Ja mums ir papīra grauzējs, tad papīrs sagriežās tur. Piemēram, tādas lietas, kas bojājās, bet jāizmet kopējos koplietošanas telpu gruškastēs, un tad vairāk tas fokus ir iztīrīt to lielo gruškastu, un tos kabinetes, teiksim, nu nav katru dienu to gruškastu tur jāver ārā. Kaut vai tāda nianses, ka iemest kožļienu, kas nav ietīta papīrā, nu apgrūtina to, izturšot to papīros. Ir mazas, bet lietas, kas veido īstenībā ietaupījumu gana daudz, ja mēs kronometrētu, jo ir arī pieejami dažādi kronometrāžu dati, nav mums pašiem ar to jānodarbojas tie, jau ir publiski pieejami, līdz ar ko nu, mums ir jāpārdomā, varbūt arī cik bieži tīrīt telpas, nu, vai katrs kabinets ir jātīra katru dienu, vai darba virsmē ir jātīra katru dienu, dators, monitors, un tīram mēs katrs pats lietotājs. Nu, tātad, ja ir mums katrai telpai vai katrai mājai šis uzkopšanas plāns, viņamsim pasaka, ka ģenerālāk tīrīšana ir tikai piekdienā, kad mums ir arī saīsinātā darba diena, arī apkopēs ar to plānot, un tā ir tā diena, kad arī tie plauki no putekļiem tiek notīrīti, un nevis sagaidīt, ka tas notiek katru dienu, jo tāpat tas notiek tā. Jā. Nu, tā kā līdz ar ko ir daudz tās spēles, ko mēs varam ieviest un arī palīdzēt, bet ar cilvēkiem ir jārunā un darbs vēl ir jāturpēt uz šī.
Viens no tādiem aspektiem, es domāju, ko tā ir tīrība kārtība un hīgiena, ko es varu teikt, atsakot vai ne, no dabīgi. Man savā laikā, kurā produktiem bija saistīts, ne, tur bija papildus prasības un mums bija nodabīgs. Tās prasības, kas ir ražošana un tās, teiksim, kur ofises.
Tas ir tas plāns.
Šī gadījumā, ja iet runa par šīm virsmām, ka tur Mēs arī to prasījām, ne, tā apkopē, kas mums bija, ne, tīrī, kad ir svarīgi, lai šī darba visus tiešām arī, kur cilvēki iet un mainās, ne, būtu arī kopus ar higienas līdzekļiem, dezinfekcijai tā tālāk. Es domāju, īpaši skolās, ka tas ir ļoti svarīgs moments, ne tikai, teiksim, tas grūžkasts, bet arī, nu, šo gan klasēs, gan kopšanu, vai ne, tas tīrē veselības un jautājums.
Nē, skolās katrā ziņā jau ir arī tie, kā pieminēt, tie dienas dežuranti, kas to arī nodrošina, kas uzkopja, un tā kā tas viss jau tiek ievērots un prasījis, protams, katrai. Tāpēc ir jābūt tam plānam, kuras telpas, ar kādu, teiksim, to cik ir jādomā.
Es domāju, ka ļoti svarīgi ar apkopējiem taisīt tās, es nezinu, kā vai reģionāli, vai kā, tieši par šo līniju vērst uzmanību.
Jā, paldies. Gundā vienkārši pat, nu, piezīme, ir jāpies sakās uz jautājumu.
Jā, es sapratu, jā.
Tad, ievērošu. Paldies ziņotājiem, un mums ir jautājumu uzdošanai, mums ir pieteikusies kolēģi Patricija.
Jā, man šeit te tāds priekšlikums, tā kā man liekas, lai mums labāk sakārtotos, man nebūs par apkopējām. Bet tieši par šo biblioteku. Un iepriekš, ja mums bija biblioteka, galvenais tas biblioteka vadītājs bija tā, ka no Grobiņas bibliotekas, bet viņi saucās tā kā Dienvidkurzemes biblioteka, tad manprāt, lai mums tā patarīšana te nejukt, es tā kā ierosinātu, ka mums ir Dienvidkurzemes novada bibliotekas vadītājs, kas ir tagad, par ko mēs šodien runājām, un zem šīs bibliotekas apakšā, tad mums ir Grobiņas filiāla biblioteka, Aizputs, Durbs un tā tālāk. Ja? Un nākamais, lai mums nebūtu tā kā vadītājs aiz vadītāja, tad es ierosinātu šajās, nu, pieņemsim, Grobiņa, Aizputs un tā tālāk, likt galveno bibliotekāru, un tad viņam attiecīgi ir klāt vēl tie bibliotekāri, kuri tur ir. Un tad, man liekas, tā struktūra būtu tāda skaidrāka un saprotamāka, un nebūtu tur jāperās vadītājs vadītāja galā, un mēs saprastu, tā ir Grobiņa, tā ir Aizputa, ja? Un Dienvidkurzem ir viss tas kopums. Tāds, ka
jo, mums ir faktiski iestādes modelis izveidos tāds, ka mums ir iestāde Dienvidkurzem to biblioteka un struktūra vienība.
Struktūra.
Tās vienkārši, jā, no biblioteka, tas ir filiāla biblioteka, bet viņas nav kā iestādes, ne reģistrēts, kā viņas vienkārši, tas ir mūsu iestādes, ja tos nav struktūra vienības.
Un tad, man liekas, būtu vienkāršāk arī mums pašiem saprast un arī pašiem uz vietas strādāt, un mēs varbūt arī to savu amatu katalogu nepieliktu, tur atkal vadītājs, jo tas jau arī tā nepārāk labi atsaucās uz, nu tā, publisko tēlu.
Domāju, ka ļoti labi doma, jā, un kaži...
Vai to var tagad jau iedarīt šajā reizē, vai vajadzētu...
Mums viņu vajadzētu noformulēt kā priekšlikumu un iebalstot.
Priekšlikumu, jā, iebalstot priekšlikumu.
Es nevaru ierakstīt to priekšlikumu.
Tā.
Tas nebūs pretrunā ar bibliotēkas likumu?
Jā, es lūdzu komentāru.
Jā, es gribētu, ka mēs neesam droši, mēs šobrīd mainot. Nemainām kaut ko, kas ir pretī, tad pretēji Dienvidkurzemes novada bibliotekas nolikums.
Tad mums arī tas ir jāmaina.
Jā, tas ir jāmaina.
Dienvidkurzemes novada bibliotekas nolikums būs jaunā vadītāja potenciāli, kas klāt. Tad pirmais darba uzdevums, jo mums ir jāpārskat arī, mēs esam jau diskutējuši komitejās arī par citām bibliotekām. Kur mums jau esam gājuši uz biblioteku padomus sēdi, un mums ir atkārtot jādodas uz šādu. Līdz ar ko nolikums ir pragadījumā tiks pārstrādāts un mainīts. Mēs varbūt šobrīd varam ierakstīt Grobiņas filiāla biblioteka, jo tādas neeksistē. Bet amata nosaukumi, jo šobrīd Grobiņas, jeb Dienvidkurzemes novada biblioteka, kas ir Grobiņas darbinieki, nosaukums gan mēs viņam varam likt, jo šobrīd nebija, nu, bija tikai bibliotekāri. Un viena no šī bibliotekāra amata mēs tad pārveidot par galvenais bibliotekārs nosakot. Tas nebūtu nekādā veidā.
Un tad jā.
Un Aizputē šobrīd bija vadītājs, bet tāpat kā mums jau Priekulē ir, piemēram, noteikts, ka ir galvenais bibliotekārs un nevis vadītājs. Mēs daudz vietu citur to esam jau izdarījuši, No, mazākos pavēstos mums ir pat apvienotais amats, galvenais bibliotekārs, klienta apkalpošanas speciālists. Es domāju, tas nav pret un
Jā, es mēģināju skatīties, kas tam priekšlikumā. Es arī šobrīd nevaru pie šī jautājuma pielikt priekšlikumu klāt. Nezinu, kāpēc tie ir cekais, man es to neļauju darīt.
Varbūt tā sarunas.
Varbūt, ka mēs varam
es, to... Es arī nevaru, jo lietveris šobrīd vispār nestrādā, bet tagad viņš man parādījās, kad ir aktīvs, varbūt var mēģināt vēlreiz ievadīt to priekšlikumu, bet man nestrādāja vispār lietveris.
Jo projām nav aktīvs, es nevaru arī. Varbūt mēs atnestīt varam vienkārši iekļaut protokolā šādu te priekšlikumu, ka tāds ir.
Jā, protams, jā. Ieraksts ir un to varēs noformēt, jā.
Jo es arī piekrītu Patrīcijas domāju un mūsās arī,
jā,
un Laila, ko saka par šo priekšlikumu.
Biju pieteikusies debatēm un mans runājamais bija tieši šajā virzienā, domājot par Dienvidu Kurzemes novada biblioteku vadītāju ar tādu amata nosaukumu. Tāpēc tas ir noteikti atbalstāma lieta.
Paldies, Lēnā. Tad Agnesīt nofiksēs šo, ja? Jauki. Tātad mēs jau esam...
Es atvainojos, Madarai roka pacelta.
Jā, Madariņi.
Ņemot vērā, ka vakardien izglītības komitejā arī komitejas priekšsēdētājs nevarēja iesniegt priekšlikumu, es aicinātu komiteju priekšsēdētājam uztaisīt ekrānu uzņēmumu, ka nav šī poga pievienot priekšlikumu.
Ā, paldies.
Lai mēs Jā. Varam nofiksēt un atsūtīt man ēpastā, tad es pieteikšu vēlreiz šo problēmu.
Jā, tā ļoti labi.
Jā, paldies.
Es... Tā, kur es viņu tagad, nelikšu? Nu,
tev jāuziet uz to jautājumu.
Te viņš arī būs, es viņu saglabāšu. Tur viņš būs, es viņu pēc tam pausautos Madarai. Paldies par ideju, Madarai, tas bija labi. Tā, mēs jau esam uzsākuši būtībā debates. Un es esmu tā, ka varbūt izskatās, ka palicis pēdējais, un es gribēju debatēt par šādu, sakojuši tēmu. Vai mums amatu apraksti visām iestādēm un visām jomām ir identiski apkopējiem?
Es domāju, ka nē.
Nē.
Jo tad ir arī amati, kur apkopējas pildi vēl citādākus uzdevumus. Nu,
Jā.
Viņi ir specifiski kaut kur arī pielāgoti, nu, bet arī šobrīd tas tika ņemts vērā. Tad, kad bija izvērtējums, visiem tika lūgts, tātad tika apkopot konkrēts cilvēks, kurs konkrēti platības un kāds ēks tīra, kādi papildus pienākumi vēl tiek veikti. Ir citur savienot sētnieks ar klāt sētnieka darbi vai, vai nu, nezinu, kultūrā ar cevišķi varētu būt vēl arī atkopēs kaut ko specifiskā.
Nu jā, es tieši par to domāju, jo vakar arī kolēģis Andrejs Radzēvičs par to ieminējās, ja, ka tomēr ir būtiski atšķirība skolā tualeti jātiepēs katru starpbrīžu, ja, bet kultūras nomā tas var gadīties viena reize bez balvas nedēļā, ja, tas būtiski atšķirās, vai ne? Un tāpēc vien, ja, ka es zinu, ka es savu laiku arī darbiniekiem, kuriem bija tā, ka nu, visu laiku nebija ko darīt, ja, Amatu aprakstās liek iekšā tādu teikumu, ka no tiešiem darba pienākuma brīvā laikā pilda administrācijas uzdevums.
Nu,
citi pienākumi. Jā.
Bet katrā ziņā citi pienākumi.
Lai viņš nepasaka, ka tas cilvēks, ka kultūras nav vadītājs lūdzīja sanest krēslus, jā? Viņš ir, nē, tas nav manā aprakstā, jā. Man ir tikai jātīri, jā, tie krēsli,
nevis jānesa. Mums apkopējas nes krēsli.
Nē, nu, tas ir okei, bet vienkārši tā, no, to juridiski nodrošināties ar to, vien tādu vienu teikumu klāt, jā, tad tur tad viss ir okei. Paldies! Bet es atdomu izteikties. Līdz ar to varam uzsākt balsošanu par šo darbu kārtīgas jautājumu.
Ietverot Patrīcijas stumbi.
Jā, tas tiks nofiksēts protokolā. Tas būs protokolā nofiksēts. Paldies! balsojuma rezultāts. Vienbalsīgi visi četri komitejas locekļi ir atbalstījuši šo lēmumu projektu likvidēšanai izvišanai tālāk uz kārtējo domas sēdi. Paldies! Un tagad, kas saka saldies ēdienus, augusta mēnesī pašvaldībā tika saņemts iesniegums no Sijā Baltika Fina Films par potenciālu iespējumu atbalstu topošās ģimenes filmas izdzīvošanas kūlau tapšanā. Un, nu, iesniegumu viss, protams, mums ir jāizskata, jā, tomēr vienojamies tā, ka, lai gan mēs esam saņēmuši prezentācijas materiālu, jā, bet būtu tomēr svarīgi uzklausīt arī verbāli, jā, ko par šo saka iesnieguma iesniedzējs, jā, un tad mēs pēc tam varam, kas saka, pieņemt lēmumu, saskaņot savā starpā viss, kas ir gan ar finansistiem, ar juristiem un tā tālāk, jā, un tad sniegt atbildi par šo, tad, pēc iespējas īsākā laikā. Un līdz ar to, es tagad gribu dot vārdu mūsu šīsdienas viesim, Baltika Pina filmas pārstāvim, Sergejam. Lūdzu, Sergej, kā jūs domājat parādīt mums tā prezentāciju? Mums viņas pašiem arī ir. Vai jūs viņa rādīsies uz ekrāna vai es parādīšu?
Jā, labrīt, Linārt, paldies par iespēju piedalīties šajā sēdē un labrīt arī visiem pārējiem klātesošiem. Pilnīgi vienalga, parasti, ja rāda attalināti, ja es rādīšu, visticama, ka būs kaut kāda aizkavēšana, bet mēs varam mēģināt. Ja nesanāk, tad droši vien jūs varēsiet rādīt no sava datora. Es labprāt mēģinātu.
Labi.
Jāsaprot, cik laika jūs varat man atvēlēt visai prezentācijai.
Nu, varbūt to, kas saka, garo versiju, ne tā esam glūši, jo mēs jau principā tā kā esam iepazinušies par tās svarīgākās lietas jūs prāt, teiksim, tos argumentus, teiksim, kāpēc, tas būtu svarīgi pašvaldībai šo projektu atbalstīt.
Jā, ja man ir 10-15 minūtes, es centīšu iekļauties. Tātad, pirmkārt, es esmu producents ar gandrīz 25 gadu pieredzi, darbojoties gan Lielbritānijā, pēc tam atbraucot atpakaļ uz dzimto Latviju. Manam uzņēmumam Baltic Pine Films šogad ir 16 gadi, un mēs nodarbojamies ar divām lietām. Mēs ražojam savu produkciju, pašmāju filmas, un mēs arī apkalpojam ārzemju projektus Latvijā. Tātad piesaistam ārzemju filmas, seriālus un citus projektus tapšanai Latvijā. Šobrīd runa ir par mūsu pašmāju projektu, tā ir pilnmetrāža mākslas filma ar nosaukumu Izdzīvošanas skolā. Tātad pēc žanra tā ir piedzīvojumu ģimenes filma, kas ir domāta bērniem vecuma no 7 līdz 12 gadiem un viņu vecākiem. Un filma principā ir par ģimenes vērtībām, tā runa par ļoti konkrētām lietām, bet kopumā tā ir par ģimenes saiti, par dažādiem ģimenes modeļiem un tā tālāk. Es varbūt varu ieskicēt to stāstu ātri. Tas viss norisinās kādā Latvijas mazpilsēta 90. Gados, un galvenie vēroņi ir divas māsas, kas dzīvo ar savu tēvu un briesmīgu amerikāņu pamāti. Vienā dienā vecāka māsa atnāk no skolas un saprot, ka tētis ir miris. Un, diemžēl, tas filmas sākums ir diezgan bēdīgs, bet tas ir starts un sākums visiem turpmākajiem notikumiem. Vecāka māsa gribot pasargāt savu jaunāku māsu no šim briesmīgam ziņām, izdomā stāstu, ka it kā tētis būtu pieteicis viņu abus izdzīvošanas skolas sacensībām, un viss, kas jādara, būtu jāskarien uz mežu, tur jāizdzīvo nedēļa, un tad tiktu pie lielas balvas un pie iespējas satikt jaunākas māsas televīzijas elku tīģeri, par kuru viņa sapņo. Un tad, principā, tālāk mēs kā skatītāji sekosim līdzi aizraujošiem meiteņu piedzīvojumiem mežā, kamēr pilsēta tiks uzsākta izmeklēšana un meklējumi, un kamēr briesmīga amerikāņu pamāte meklē saizbildņus, citus tālākus rādus, kam nodot meitenes, lai aizbrauktu prom atpakaļ uz Ameriku. Un tieši uz to arī cer vecāka meita, jo viņa domā un uzskata, ka amerikāņu pamāte ne tikai ir izjaukusi ģimenes balansi, un harmoniju, bet arī cenšas nozaukt ģimenes mežu, ko meitenes ir dabūjušas mantojumu no savas mammas. Un filmas gaita mēs redzēsim, kā jaunāka māsa sapratīs, nonāks pie saprašanas par to, kā mēli nepie kā nenoved, ka par savu rīcību jāuzņemas atbildībā un par to, ka arī svešiniekiem jādod iespēja integrēties ģimenē. Un savukārt amerikāniete sapratīs to, ka nekur viņa skrietver savā dzīvē nevar, mēs uzzināsim daudz ko par viņas pagātni, kāpēc viņa tā bija motivēta atstāt meitenes no sākuma. Un tad viņa sapratīs, ka tas ir tas viņas dzīves brīdis, ja, kad ir jāuzņemas atbildība, jāpaliek un tiešām jāizveido kaut kas līdzīgs jaunai ģimenei. Un tad, principā, filmās beigas mēs nonāksim situāciju, kura tieši tā amerikāniete izglābs mūsu meitenes no briesmām mežā un beigās sāks veidoties kaut kas līdzīgs jaunai ģimenei. Un tad skatītājiem būs iespēja pārliecināts, ka ģimene nav tikai asins radniecība, un kā arī svešiem jādot iespēju pierādīt sevi un integrēties ģimenē. Tas ir par stāstu un par filmas vērtībām. Šo scenāriju rakstīs amerikāņu scenārists Ross Knight. Režisēs mūsu pašmāju režisors Pavels Gumennikovs. Filmas attīstīšanu ir atbalstījusi Valsts kultūra kapitāla fonds, Latvijas Nacionālais kinocentrs un arī Eiropas Savienības kultūras programma Radoša Eiropa Medija, kas ir ļoti prestīži un ļoti grūti dabūnams atbalsts. Kad filma bija attīstīta, bija gatavs scenārijs, mēs sākam darbu pie filmas finansējuma piesaistīšanas ražošanai, un tād mums izdevas piesaistīt un ieinteresēt sadarbībā gan Latvijas Nacionāla kinocentru, gan Lietuviešu Nacionāla kinocentru, kuri ir palikuši par mūsu partneriem, par mūsu līdzproducentiem. Tad šīs ir divu valstu kopražojums. Un tad beigu beigās mums izdevas arī piesaistīt prestīžu Eiropas padomes kultūras fonda, tā saucama Juri Maž, finansējumu. Attīstīšanas gaita filma par scenāriju jau ir saņēmusi divas balvas, arī no tā paša prestīža Eiropas padomes kultūras fonda un viena pēcapstrādes uzņēmuma Amsterdam Bērnu filmu festivāla. Tātad uz doto brīdi mums ir labi attīstīts projekts, kurš jau ir saņēmis zināmu popularitāti un prestīžu un statusu gan Latvijā, gan citās Baltijas valstis, gan arī Eiropā. Un šobrīd mēs gatavojamies uzsākt filmēšanu, kas notiksies nākamā gada aprīlī, un filma nonāks uz ekrāniem aptuveni nākamajā rudenī. Šobrīd meklējam partnerus, sadarbības partnerus un atbalstītājus, lai noslēgtu to vēl trūkstošo budžeta daļu, kas mums vēl ir nepieciešama, lai pabeigtu šo projektu.
Jā. Paldies! Es sapratu no jums, ka jā, viens variants, protams, ir konkrēts naudas summas, jā, ziedošana, jā, bet jūs bijāt minējis arī, ka pašvaldība var jums palīdzēt šajā darbā ar saviem resursiem. Kā jūs to tā esat domājuši?
Nu šobrīd filmas uzņemšana sadalīta dažādos blokos. Ir dažas konkrētas filmēšanas vietas, kas mums ir Rīga un aprīgu. Tad mēs arī daudz ko filmēsim Liepāja, jo Liepājas pašvaldība arī ir atbalstījusi šo projektu savā pēdējā konkursā. Ir daudz, kas paredzēts iespējams filmēt arī apliepāju, kas tieši iekrīt dienvidu Kurzemes pašvaldības teritorijā. Mums ir vairāki objekti, kurus mēs joprojām meklējam. Tātad mājas, skolas, slimnīcu, meži, ceļi un tā tālāk. Ir vairāki objekti un atkarība no katra objekta vienmēr ir vajadzīgs kaut kāda veida atbalsts. Un tas, principā, lai paskaidrotu, kas ir filmēšana, tas liels cilvēku bārs, tie var būt 30, 50, pat līdz 100 cilvēkiem, kuri darbojas viena vieta, mums ir jāpārvietojas, tad ir nepieciešams transports, mums ir jāied, ir nepieciešama ēdināšana, izmitināšanas vietas, pacēlāji, dažādi veidi, teiksim, celtniecības krāni un grozu krāni, kurus izmantojam gan, teiksim, gaismošanas vajadzībām, gan kameras stiprinājumiem, ja ir nepieciešama filmēt no augsta punkta un tā tālāk. Tātad šīs ir tās minētas lietas, tātad pašvaldības policija gadījumos, kad ir nepieciešams, piemēram, bloķēt kaut kādu satiksmi, dažu kādu uzņemšanu un tā tālāk. Telpas, ja mēs filmējam kaut kāda vieta un ir nepieciešams grimēt un pārģert aktierus, ir nepieciešama vieta, kur uzturēt komandu, teiksim, vai pabarot komandu dienas vidū un tā tālāk. Filmēšanas diena ir līdzīga savā ziņā, nezinu, armijas darbībam, jo viss ir tik precīzi saplanots pa stundam un pa minūtēm, un cilvēkiem nav laika vienkārši aiziet uz laukumu, lai nopirtu sev, nezinu, tur šokolādīt, lai paēstu. Mums ir ļoti konkrēts darba laiks, ļoti konkrēts stunda, kad visi kopā iet paēst un tā tālāk. Līdz ar to tā loģistika un viss, kas ir nodrošināts, lai filmēšanas dienas ir veiksmīgas, ir ārkārtīgi svarīgi. Un iespējams, kaut kāds no tā, ko es jums stāstu, arī saskan ar to, ko jūs varētu mums piedāvāt.
Ja, paldies. Vēl, ko es gribētu piezīmēt, es nezinu, vai jūs esat iepazinies, ja, bet mums ir pašvaldībā izstrādāts īpašs tāds nolikums, kurā ir atrunāta kārtība, kādā veidā mēs atbalstam un palīdzam dažādos šādos kultūras tipa projektos, ja. Tur grāmatu izdošana un tajā skaitā arī pa video ir tur minēts, ja. Bet šobrīd apmēram tā, nu, pārskatot šo mūsu nolikumu, man ir ļoti grūti šo jūsu gadījumu, ja, ielikt šī mūsu nolikuma rāmjos. Un tādēļ es arī šeit jautāju, teiksim, par tādiem citiem variantiem kaut kādiem, ja, bet, nu, mums vēl būs jāpadiskutēt šeit gan kolēģiem noteikti, gan ar juristiem, gan ar finansistiem, ja. Vai kolēģiem klātesošiem ir kādi jautājumi Sergejam par šo filmu?
Es tā diezgan pragmātiski pieeju šai lietai, vienmēr teikšu tā, kāds ir tas sausais atlikums tā interesē, ja? Vai parādīt, teiksim, kaut kādas skaistas vietas, dabu, vai kaut ko citu, vai ne? Vai kāda ir tā praktiskā iesaiste attiecīgā reģiona arī biznesa cilvēkiem, ja? Tas ir, teiksim, būtu, ka tā filmēšana mūsu tur ēdinātājiem, kaut kādiem citiem, kuri var arī zināmā mērā ar to piesaist pelnīt. Es šeit tāds moments kaut kā neredz. Viens ir, es saprotu, vai ne, ir kaut kādu naudu kaut kam, vai ne, tā kā sponsorēt, vai ne, no īpaši tādiem, nu, katrā gadījumā sižets un viss tas ir, ļoti interesants un pieņemams, bet es arī mazliet gribu pieiet tā pragmātiskā lietā. Kāds no tā mums tas iegūt?
Jā, paldies jums par jautājumu. Pārsvarā kino nozare gadījumos, kad pašvaldības iesaistas kaut kāda veida atbalsta filmu tapšanai vai televīzijas seriāla tapšanā, tur pārsvar ir divas intereses. Pirmais tieši tas, par ko jūs runājat, jā, kaut kāda interese vietējiem uzņēmējiem, iesaistīties procesā, piedāvāt savus pakalpojumus un nopelnīt, tas pilnīgi saprotams. Un otra interese ir vienmēr saistīta ar publisko tēlu, bez šaubām. Un man liekas, ka mūsu gadījumā mēs varam izskatīt abas divas iespējas. Teiksim, kā es jau minēju, ir nepieciešami edinātāji, tad mēs esam gatavi izskatīt vietējos uzņēmumus, uzņēmējus, kuri būtu gatavi ar mums sadarboties. Tas ir pirmais transports, bez šābam vietējie transportnieki. Mēs jau nedzīsim transportu no Rīgas. Tas ir skaidrs, ka mēs izmantosim visu maksimāli pēc iespējas uz vietas. Tā ir saruna, tas ir jautājums, kas ir pieejams, kāds ir piedāvājums un tā tālāk. Un arī tas, par ko būtu par ko vajadzētu padiskutēt, ir, vai kādu daļu no tiem izdevumiem, ja pašvaldība varētu sekt, lai vienlaicīgi palīdzētu mums, lai taptu šī filma, lai un arī atbalstītu tos vietējos uzņēmējus. Tā kā es tur redzu ļoti plašas sadarbības iespējas. Un otrs moments, protams, ir publiskais tēls. Šī filma, manuprāt, ir brīnišķīga iespēja iesaistīties kultūras projekta, kuru jau atbalsta kultūras ministrie, kā jau teicu, caur Nacionālo kinocentru un prestīžie sabiedriskie fondi. Šai filme būs, ir potenciāls lielas tā kā, rezonances sabiedrība, jo ir planoti dažādi sociālu mediju kampaņas, būs intervijas ar aktieriem un režisoru, gan medijos, gan televīzijas raidījumos. Tā kā tur ir visplašākas iespējas pašvaldībai, nu saprast, kas tas ir, kas jūs interesētu, kāda leņķa jums būtu interese parādīties šajā projekta, un mēs tad varam apspriest visas šīs iespējas. Bet tas, ko mēs parasti piedāvājam, ir tātad ir atsauci uz atbalstu ar filmu saistītos paziņojumus plašsaziņas līdzekļos, atsauci uz atbalstu ar filmu saistītos sociālo mediju ierakstos, atbalsta pieminēšana filmas titros, plakātos, atbalstu pieminēšana intervijas ar aktieriem un režisoriem, logotīpa iekļaušana drukāta filmas reklāmas plakātā, visādos stendos, baneros, principā visur, kur būs filmas reklāma, arī būs atsauce uz to, ka jūs esat filmas atbalstītājs. Beigās mēs varam arī piedāvāt dažus ielūgumus uz filmas Nacionālo pirmizrādi. Ceru, ka es atbildēju uz jūsu jautājumu kaut vai daļēji.
Labi, paldies. Paldies, Sergei. Nu jā, droši vien jūs arī esat informēts par to, cik šogad Latvijā pašvaldībās ir diezgan saspringta situācija ar budžetu un finansēm, un jāsaka tā, ka šāda tieši veida atbalsta pasākums un budžetā, protams, plānots nav, ja. Tā kā, bet nu, mēs dzīvojam dinamiskā vidē, ja, un es teiktu tā, ka es šobrīd apņemtos pēc jūsu šīsdienas šīs prezentācijas, ja, mums ir arī tas jūsu prezentācijas materiāls visiem pieejams arī datoros, ja, un ka es apkopošu viedokļus gan mūsu deputātu, gan mūsu finanšu nodaļas jurista un tā tālāk viedokļus apkopošu. Un uz tā pamati, ja, un es jums noteikti sagatavošu rakstiskā bildi par to, kā šajā situācijā, kādu lēmumu mēs tagad pieņemam, ja gadījumā varētu būt atbalstošs, ja, tad būs jādomā par to, kā mēs šajā jautājumu virsām kā lēmumu uz domas, ja, bet šajā brīdī es vēl tik tālu gatavs vēl, ja. Tā kā, liels paldies jums par šodienas informāciju, un es no savas puses tikai gribu novēlēt jums viss spožākos panākums un izdošanos šajā, jo tēma, ko jūs šajā filmā skatāt, manuprāt, ir ļoti, ļoti aktuāla un svarīga, ja, cerēsim, ka, ja ne šoreiz, tad varbūt arī citreiz, bet kaut kad mēs noteikti varēsim būt arī sadarbības partneri, ja.
Ļoti jauki, paldies jums par iespēju prezentēt, un kā es jau saku, es esmu atklāts dialogam, ja nav iespējams atbalsts pilnā apjoma, nu tad varbūt runājam par to, no kāda apjoma tas atbalsts būtu iespējams, un meklēsim kopsaucējus.
Ok, paldies, sapratu, labi.
Paldies jums, Lails, veiksmīgu dienu, visu labu.
Visu labu. Tā, līdz ar to...
Nu, varbūt, ka mēs savus debats.
Tā, man jānabeidz viņš tagad šitas pasākums, visie tā uzsāk ziņošana. Ā, savus debats. Nu jā,
par šo.
Par šo. Tas mums tā kā rīt, tagad mēs pārējām uz debatēm. O, jo, tas ir labi. No vienas puses ir tā, ka man tā sajūta, ka ja būtu tā nauda, kas būtu jūras dibenā, ja, šis tiešām ir cienījams, teiksim, pasākums, kurā, kur atbalstīt. Gribēju. Mums tagad ir debats. Jā. Ko Ģirds par šo saka? Kā jurists? Mums ir nolikums. Un šis, tātad drugi
Ģirds tā saka, ka mums ir nolikums. Un saskaņā nolikums arī jāiet.
Jā, jo šeit es tā kā, es tāpēc arī teicu, ka es tajā mūsu nolikumā šo projektu tā kā neredz šādā veidā. Jā.
Ne, nu, saskaņā nolikuma projekta kā tāda, es domāju, ka nu, kā viņu jau var iesniegt konkursā un nu, var jau lemt, bet tā summa maksimālā ir 2000.
Mums ir maksimālā summa 2000.
Es jau vienkārši no tās prezentācijas jau arī sadzirdēju, ka nu, Liepāja jau arī ir piešķīras konkursa rezultāti.
Jā.
Es dzirdu, to tur arī bija kaut kāds konkurs un tādā veidā arī tas finansējums tik piešķīras.
Nu, ir jau tā, ka šobrīd tieši kultūras ministrija ļoti aicina un popularizē šo tēmu atbalstīt dažādas šos kino projektus Latvijā. Gan no valsts mērogā, gan pašvaldību līmeņos, jā. Būtībā Latvija pataisot par tādu, ka nelielu tādu tā kā Hollywood paviljonu, jā. Jo vide mums ir tāda, kas, nu, kas citur tiešām nav, arī tieši filmēšanai, jā, pateicīgi, jā, un viss tās tie apstākļi jau nav slikti. Un ka tā tāda laba lieta, un ir, kas atsaucās, Liepāja ir atsaukusies, jā. Ok, nu.
Nu, es atvainojos Ilzei Elberei rociņu pacelt.
Ilzī, lūdzu.
Jā, labrīt. Es varbūt ne pa tēmu tieši par šo diskusiju, bet man ir jautājums saistībā ar pašvaldības apbalvojumiem. Kad ir plānotā kopā sanākšana, izvērtēšana, jo nu laika ir palicis pavisam maz, un mums jau ir jāsāk darboties tālāk, tā kā saprast, kur ir tie iedzīvotāji, kurus mēs apbalvojam.
Ilze, konkrēta atbilde. Vakar man bija saruna ar Ivetu par to, kurā brīdī ir optimāli mums sanākt, ja, un izskatās, ka tas nebūs ceturtdien, jo priekšnieks ir Rīgā, ka varētu būt, ka piekdien sanāk apbalvojuma komisija. Savukārt, kas attiecās uz tiem daudziem iesniegumiem, kas ir iesniegti, tur kultūras pārvaldi un Gundars Venens ļoti pastrādājuši, un tur faktiski viss jau ir tā kā salikt galvas par plautiņiem, tā kā komisija būs ātri un viegli strādāt, ja, un es domāju, ka mēs piekdien ar šo jautājumu tiksim galā, jo nākošā nedēļā es varu kultūras pārvaldi ir Rīga, kursi, vai komanda, nu kas viņš tur ir, ja. Un tāpēc tas būtu svarīgi izdarīt šonedēļ. Ja, tā kā es domāju, ka līdz nedēļas beigām viss būs kārtībā, Ilze.
Liels paldies par atbildi.
Man jāpiesakās debatēs.
Nu, smuk, jau viņš tā izskatās, ka parādās.
Labi, tas ir. Pietiek, jūs esat pirmais rindā.
Jā, lūdzu vārds debatēm, ko vajag.
Mazlietiņa par to filmēšanu atbalstu. Nu, aizkuts novadā un man bija tā iespēja un gods piedalīties viens tāds neliels filmu stapšanā 45 minūtēm, kuras uzskat ar tā kultūru vēsturiski izglītojošu saturu un iespēju pēc tam viņas redzēt, izmantot arī skolās tā tālāk. Tas bija konkrēti par aizputs 10. Kājnieku pulku, par atbrīvošanas cīņām. Ja nemaldos, Linārd, mums tas budžetā bija kaut kādi 4000. Jā.
Beigās nostājās uz 6.
Uz 6, jā. Bet, nu, nu, tur tiešām bija tāda gan plaša teritorija, gan vēsturiskā materiāla izmantošana ar kauju rekonstrukcijām pie Liepājas ar braukšanu uz Daugavpili, uz Krāslavu, pie robežas, tā tālāk, vai ne. Un es uzskatu, ja šāda veida mēs varam atbalstīt, vai ne, tā ir gan kultūra, gan vēsturiski izglītojoša, un tā ir, nu, tāda paliekama vērtība. Nu, par šo konkrēto es drīzāk mazliet esmu tāds skeptisks, un es varbūt tā
tā diezgan varbūt nezolīdi uzreiz to uzstādīt to jautājumu par savu atlikumu un kāda tad ir nu, tā tīri varbūt paliekošā lieta.
Nu, es teiktu tā, ka pēc tā apraksta, kas ir filmas, ja, ko es sapratu, ka te, tomēr ir skārts ļoti aktuāls mūsdienām, tieši aktuāls problēmas tieši ģimenes vidē. Tās, kuras nav tādas vienas dienas jautājumas, un te nu ir, un te mēs parādām filmu, viņi vairs nav, ja tādas nenotiek parasti, ja, bet galvenais ir šīs aktualitātes parādīt un identificēt. Un tā ir, tas nav piedzīvojumi bojumīgi, bet tā ir ģimenes filma. Tomēr, jā, un tas ir kaut kas uzskatās, tomēr, manuprāt, nu, saturiski vērtīgāk.
Jā, lūdzu, Gint.
Es varu pieteikusies.
Jā, priekšāk.
Viņš jau neskatās.
Man ir tikai viens ekrāns.
Nu, nē, protams, filmas, man liekas, tas scenārijs, tā ideja nav slikta. Man liekas, mums ir jāskatās, kā mēs to varam un vai mēs to varam un cik mēs to varam. Nu, un kā tas iekļaujās mūsu tajā nolikumā, kur mēs atbalstam. Ja mēs, ja tur tas iekļaujās, un tad tur tas tūkstotis vai divi, tas vēl, man liekas, nebūtu tik traki. Tad to tad mēs varētu atbalstīt, protams, 20 nekādā gadījumā. Un otrkārt, man liekas, ka šo ziņu varbūt vajadzētu vai to savest kopā ar mūsu uzņēmēju darbības speciālistu. Varbūt viņš var tad caur piespēlēt tos mūsu uzņēmējus, kuri tad var piedalīties vai ar savām tehnikām, ēdināšanām, telpām un tā tālāk, lai arī kāds labums ir tie mūsu uzņēmējiem. Nu, vienkārši tīri informācija.
Tas būtu iesaistīt, tas ir mūsu darba resursu piedaloties, nu, palīdzot saplānot vai
konsultēt. Nu, tā, nu, piemēram, ja viņiem tur vajag ēst, tad mēs viņiem varam pateikt, vai tu, piemēram, ja jūs tur filmējat, tur pieņemsim aizputs pusē, ja tad jūs varat griezties pie tādu un tādu uzņēmēju, ja jums vajag ar tehnikas palīdzību, tad, lūk, tur ir ceļu firma vai būvniecības firma, ja tas ir mūsu, kuri tad varbūt var kaut kādā veidā arī, jo viņi jau tāpat tās pavēlt, viņiem viss tur nedos, lai viņi tur vienos, kā viņi tur var tikt, no arī, tad var tādā veidā maz rusiņi varbūt iesaistīt, pievilkt tos mūsu uzņēmējs, ja nu kādam ir interese un gribēšana ar kaut ko tādu nodarboties. Bet nu tādā ziņā man liekas, protams, tie jautātāji un lūdzēji jau ir daudz un dikti, un visi kaut ko grib, un visi to savu produktu slavē, nu, protams, filmu laba, bet es domāju, kad redzot šo situāciju, kad kā ar tām naudiņām mums ir, un cik mēs paši taupam, un ko mēs sākam domāt, vai mēs to varam atļauties, vai nevaram, ja, kad ir stipri jāizvērtē, lai nav tā kā aizsardzības ministrijā ar bruņmašīnas.
Jā, es piekrītu, ko jau ir runājuši, un es personīgi atbalstu vairāk tādas iniciatīvas, tā kā jau Gunars minēja, ka nu, tas ir kaut kas, kas ir bijis šeit, Dienvidkurzemē, un ka mēs pēc tam varam rādīt skolās un bibliotēkās un no tā, pēc tam smeļāt, ir kaut kāds iegūts no tā. Filma, kas ir par kaut ko, ja tur piemēr, ka tā ir Dienvidkurzemes meša, varbūt, nu, piemēram, kurs ir iesmeļi, es no tā negūstu neviens no mūsu Dienvidkurzemes nekādu iegūmu. Tas ir viens, otrs, ka atbalstīt par tādu naudu droši vien viennozīmīgi, nē, es pat pieņemu, ka nekādu mēs šādu neatbalstīt. Cieši mēs sākām ar apkopēju samazināšanu vispār darbiniekiem, bet nu, tad galīgi neietums kopā nekas. Vairāk vai mazāk, jā, mūsu kaut kādu, mūsu vietējo, nu tā kā piemēram uzņēmēju darbību atbalstam, kur mēs arī vērtējam šos uzņēmējus, ja, kas ir mūsu Dienvidkurzemes novada uzņēmēji, kas dos mums apakaļ mūsu novadam un varbūt radīs darba vietas un mūsu beigās kaut kāds, nu tā viss kaut kā jēga, ja. Šeit kultūras, kapitāls un privātā iniciatīva druži, bet ne pašvaldība, nu tā. Tas ir nozīmīgi.
Mandi, paldies!
Es domāju, ka principā mēs esam tā kā vairāk un mazāk sapratuši, kas ir un kā, ja, un man mums, es mēģināšu noformulēt skaistu atbildes vēstu.
Laila, tev arī grib runāt.
Laila, lūdzu, Laila.
Jā, paldies.
Runājot par šo jautājumu, es noteikti esmu vērtību, tradīciju un vēstures līnijas piekritēja, taču ir viens bet. Šinī brīdī mums arī jābūt lojāliem esošajiem jauniešiem, esošajiem, kuri šobrīd izdzīvo šos visus procesus, mums viņiem ir jāmāca vēsture, bet arī ieskatu šajās vērtībās un aktualitātēs, kas ir šobrīd. Un tāpēc man tas sižets pašu ieinteresēja, izlasot šo te pieteikumu. Un man liekas, tā ir arī vērtīga tāda mācību stunda, uz ko balstīties varētu gan mācību procesā, gan arī ģimenes dzīvē, ja mēs skatāmies un izrunājam un izvētam tās visas lietas. Vēl viena lieta, skatoties no šodienas jauniešu prizmas, viņiem ļoti patīk atrasties vietās, būt vietās, kas ir parādītas kaut kur citādāk, vai kādas videoklipa ietvaros, vai filmas ietvaros, un bērnus tas ļoti, ļoti pievelk. Un es domāju, šī arī būtu viena no tādām iespējām, kā mēs tomēr varam popularizēt vietas, uzlikt akcentus uz kādiem notikumiem, kas ir tieši mūsu Dienvidkurzemē. Tāpēc es tā kā pilnīgi galīgi nenoraidu šo ideju, bet ir svarīgi ievērot mūsu izstrādāto lietu kārtību. Un es domāju, ka arī tāds žests nāk pretī un ka viņi ienāk ar kaut ko mūsu novadā, tā būtu laba lieta. Un ja 1000 vai 2000 un tālāk mēs runājam jau par to, kā sadarbojas ar mūsu uzņēmējiem, kā veicina viņu popularizēšanu, ka tā arī būtu tāda laba lieta. Tāpēc nu, varbūt tās ir iespēja kaut mazu minimumiņu, lai tomēr viņi ienāk mūsu dzīves telpā. Paldies!
Yes. Te varētu būt tas variants, kā mēs jau varbūt viens no veidiem, ja, ka mēs, es paskatu vēlreiz atveru mūsu nolikumu un noliku blakus šo iesniegumu un izbraucu cauri, vai pirmkārt, vai viņš vispār mums vēl. Mums bija atruna arī par pierakstu mūsu vai kas saka novadā un tā tālāk. Ja. Tur ir vienmēr sakot, tie kritēriji atbalstam. Ja, jāsalīdzina to, šeit, teiksim, kas mums ir, vai viņš vispār der tajā mūsu nolikumā. Un ja viņš tajā mūsu nolikumā iekšā neiet, tad arī, kā Laila teica, tas mazumiņš, ja, tas, teiksim, tā desmitā tiesa, tur nesanāk uz iedotumiem. Ja. Tā, tas ir to es izdarīšu. Ja. Labi. Ja vairāk mums jautājumu, tas ir debatēs, mums nav, kā mums tagad jādara balsošana ir? Nekas nav.
Ir pamatīvi.
Jā.
Var, Linārt, vienkārši uzliek pabeigt izskatīšanu bez balsojuma.
Jā, tā es arī daru. Pabeigt. O, tas man veiksmīgi izdevās. Līdz ar to šīs dienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti un man jāspiež koga slēgt sēdi.